Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima, Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. U Srbiji je do ovog trenutka odobreno 112 projekata javno-privatnog partnerstva. Najčešće lokalni projekti su u vezi sa komunalnim uslugama, javnim prevozom, sakupljanjem komunalnog otpada, izgradnjom lokalnih ili regionalnih deponija. Ovaj vid poslovnog partnerstva, međutim, nije previše zastupljen. Lokalne samouprave se ne snalaze najbolje, prisutne su sumnje u privatni sektor, a tamo gde su posredovale međunarodne institucije pokazali su se odlični rezultati. Upravo takvi su primjeri u Pirotu i Topoli. Zapitali smo njihove predstavnike zašto su se odlučili za javno-privatno partnerstvo, kakva su iskustva i na kakve prepreke su nailazili. Evropski izbori uskomešali su političke prilike u mnogim zemljama članicama. Najgore je prošla grčka vladajuća koalicija koja zbog lošeg rezultata ide na vanredne izbore. Za dlaku su tu situaciju izbjegli Italijani. Oni, međutim, imaju ozbiljnih ekonomskih poteškoća zbog kojih im Brisel preti sankcijama. To je tema rubrike Pogled u svet. Pričom o istinama i zabludama o krvi najavljujemo početak kampanje dobrovoljnog davalaštva i to baš u danima kada iz Zavoda za transfuziju upozoravaju da su zalihe krvi na minimumu. Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci. Naziv je izložbe koja se danas otvara, a od koautora postavke Gordane Gajić saznajemo šta to povezuje dva velikana. Čućete i segmente nove 300. emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
I wish I could give all I'm
10:11, slušate prepodnevni magazin Šetnja na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu bavimo se javno-privatnim partnerstvom. Srbija sve više koristi javno-privatna partnerstva i koncesije kako bi se na nivou države i u lokalnim samoupravama obezbedile kvalitetne usluge od posebnog značaja za građane. Trenutno se primenjuje u 112 zvanično odobrenih projekata. Privatnici su zainteresovani da kao ulagači i upravljači učestvuju u poslovima kao što su, na primjer, gradski prevoz, javna rasveta i odlaganje smeća. Slušamo šta je o ovoj temi zabeležio Ivan Jovanović.
Gradska uprava Beograda priprema se da reorganizuje način odlaganja smeća u glavnom gradu Srbije. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je taj posao ugovorom poveren francusko-japanskom konzorcijumu. Osnovni plan je da se što više komunalnog otpada pre dolaska u Vinču reciklira. Sve ono što ne bude moglo da se preradi, spaljivaće se u novom specijalnom postrojenju, koje će tu energiju da koristi za kombinovanu proizvodnju struje i pare za centralno grejanje.
To je veliko javno-privatno partnerstvo, najveće u Srbiji koje se dogodilo. Vrednost tog javno-privatnog partnerstva je oko 330 miliona evra. Mi kao grad završavamo sve naše obaveze i verujemo da ćemo do kraja septembra biti u prilici da izdamo građevinsku dozvolu za početak radova na Vinči. Ono što spada u domen energetske efikasnosti, mi smo na prošloj sednici Skupštine grada usvojili plan detaljne regulacije za toplovod Konjarnik Vinča. To je toplovod čija je vrednost negde oko 25 miliona evra. Mi kao grad smo obezbedili novac u naredne tri godine za izgradnju tog toplovoda, počinjemo već na jesen ove godine i na taj način ćemo omogućiti da ona energija koja bude tamo od metana do drugih gasa koji se budu koristili, da možemo tu energiju da šaljemo direktno u naš toplovod, čime ćemo u našim elektranama smanjiti zavisnost od uvoza energenata.
Novac za projekat Beogradske deponije obezbedila je Međunarodna finansijska korporacija, koja radi u okviru Svetske banke, rekao nam je šef kancelarije te banke u Srbiji Steven Ndegva.
Postoji ozbiljan javni problem da Beograd godišnje proizvede 500 miliona tona smeća. Deponija koja se sada koristi je skoro puna. Otpad se ne obrađuje. Zagađuje se i zemljište i vazduh. Potreba da se problem reši postoji, ali gradska uprava to ne može sama da finansira. Tražili su od Međunarodne finansijske korporacije da predloži šta tu može da se uradi kroz model javno-privatnog partnerstva, što smo mi uradili kroz aranžman vredan skoro 330 miliona evra, gde je uključen i međunarodni konzorcijum. Još se preciziraju svi detalji, ali ako sve bude kako treba, to će biti jedan od većih poslovnih aranžmana koji je u ovoj zemlji podržala Svetska banka.
Ndegva tvrdi da projekti javno-privatnih partnerstava, kao što je pomenuta deponija u Vinči, imaju održivu budućnost, ali i širi ekonomski značaj za lokalnu zajednicu, koja se opredelila da na taj način razvija usluge potrebne građanima.
Pre svega to treba da pokaže da ugovorne strane mogu da sprovedu projekat koji je predmet javno-privatnog partnerstva. Mi treba da radimo više na taj način zato što prostor postoji, a nema dovoljno novca iz javnih financija koji može da pokrije sve ono što je hitno da se reši. Ovaj model je pre svega dobar zato što se rizik deli. Sa druge strane, za Svetsku banku je važno da pokažemo da su ovakvi projekti baš oni do kojih nam je najviše stalo. To su tehnološke inovacije koje se koriste za rešavanje ekološke problema. Također, takva priča je dovoljno važna da pošalje signal privatnom sektoru da sa vlastima počne da sarađuje i na ovaj način.
Da li su privatnici danas spremni da u zajedničkim ulaganjima sa javnim sektorom kroz koncesiju sav rizik preuzmu na sebe ili bi ga možda radije delili sa vlastima kroz javno-privatno partnerstvo? Pitali smo direktorku kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravku Negre.
Koncesije su u padu, a oni modeli gde se plaća naknada ili delimično se plaća naknada su sve više i više zastupljeni. Naše analize pokazuju da je to na nivou 80%, znači da su iskustva pokazala da činjenica da javni partner sam treba sebi da obezbedi prihode na tako skupim i razvojnim zahtevnim projektima koje nose veliki broj rizika nije najbolji put. Znači države mora da učestvuju, ali pitanje je kako one da učestvuju, a da to ne bude na štetu pre svega njenih građana. Zbog toga pričamo o neophodnim analizama, o neophodnim procenama projekta, a onda naravno pravnom institucionalnom okviru i svemu onome što treba da dođe. Naravno, ukoliko je partnerstvo zasnovano na lošim osnovama, da neće moći da traje i zato treba zaista voditi puno računa da se razviju onakvi ugovori koji će dugoročno da budu od koristi za jednu i za drugu stranu, a za to je opet neophodna i edukacija i znanje javnih službenika i iskustvo, jer oni su ti ipak koji upravljaju privatnim partnerima.
U zajedničkim ulaganjima javnog i privatnog sektora raspodela rizika je najsloženije pitanje, rekao nam je i konsultant za te projekte Nenad Ilić.
Odnos mora da bude izbalansiran i ne sme ni jednu stranu da boli previše. Ukoliko je to situacija, takvo partnerstvo će se polomiti tokom perioda vremena, zato što uz svu želju da se dobije posao, da se uđe u posao na početku, što kažu kada medeni mesec prođe, problemi počinju da isplivavaju na površinu i takvo javno-privatno partnerstvo teško može da opstane.
Dubravka Negre veruje da će Srbija, ali i ostale države u regionu Zapadnog Balkana, više koristiti prilike da usluge koje su od posebnog javnog značaja za građane razvijaju kroz zajednička ulaganja sa privatnicima.
Vidimo da se povećao broj i veličina projekata, odnosno njihovi iznosi od 2010. na ovamo. 18. nije uključena kada je se zatvorio projekat aerodroma u Srbiji, koji je jako značajan. Ukoliko dodamo i aerodrom, opet dolazimo na neki prosek od 120-30 miliona evra nacionalnih projekata po ovom modelu u regionu u zadnjih 8 godina. To je zaista jako malo. Najviše se realizuju projekti naravno u transportnom sektoru, što je i za očekivati. Nakon toga sledi sektor zdravstva, a onda telekomunikacija. Naglašavam da je zaista dosta u odnosu na druge regione, ovaj region zaista i dalje nedovoljno razvijen, ali mislimo da zato baš ima potencijal za razvoj po ugledu na tržišta koja su već razvijena i sa kojima dobar deo ovih zemalja u regionu ima već saradnju.
Prema rečima pomoćnice ministarke za infrastrukturu Jovanke Atanacković, Srbija je otvorena za zajedničke investicije privatnog i javnog sektora.
Imamo vladinu komisiju koja zaista uspešno radi na ovim projektima i odobreno je 112 ovakvih projekata, uglavnom iz oblasti komunalne infrastrukture. Dakle, to su naši potencijali, to je ono što očekujemo u narednom periodu da se desi. Kao predstavnici vlade najpre treba da razmišljamo sada, pošto smo stvorili zakonski osnov, pošto smo stvorili brzi lak postupak za dobijanje građevinskih dozvola, da je posao za vladu reformisanje javnih preduzeća koje treba da budu strateški partneri u ovom poslu i sa privatnim partnerima da sklapaju takve ugovore o javno-privatnom partnerstvu. Kada tako nešto se desi, mislim da možemo govoriti o uspješnim javno-privatnim projektima.
Privatnici imaju dovoljno prostora da pronađu svoj interes u projektima koji su važni za celu Srbiju, poručila je Jovanka Atanacković.
Srbija danas u transportu možda bi mogla da ponudi kao uspješne ili moguće projekte za javno-privatno partnerstvo jesu autoput Požega-Boljare, dug 107 km, Fruškogorski koridor, Novi Sad Ruma, dužina 45 km, železničku prugu Novi Beograd aerodrom Nikola Tesla i javno-privatno partnerstvo za uštedu vode u infrastrukturi železnice Srbije, s obzirom da tu ima dosta velikih gubitaka u stanicama železničkim. Međutim, ono što jeste važno kada govorimo u transportu, transportnim projektima, jeste da oni možda na prvi pogled nisu toliko atraktivni za privatne partnere, dug rok isplativosti takvih investicija. Međutim, ono što vidimo kao veliku atrakciju za javno-privatno partnerstvo jeste komunalna infrastruktura, jeste upravljanje otpadom i proizvodnja energije.
Važeći zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u Srbiji usvojen je 2011. godine. Trenutno se radi na njegovim izmenama kako bi se uskladio sa standardima Evropske unije. Na isti način obrazložen je i rad na potpuno novom, ali po oblastima koje pokriva, veoma srodnom zakonu o javnim nabavkama koji se primenjuje od 2012.
Korist od javno-privatnog partnerstva najvidljivija je kroz primere dobre prakse. Jedan od uspešnijih je projekat zamene postojećih ložionica na mazut kotlovima na biomasu i isporuka toplotne energije u 4 škole u Pirotu. Energetskog menadžera Bojana Ivkovića pitali smo kako su se i zašto odlučili da ovaj posao realizuju u partnerstvu sa privatnom firmom.
A za javno-privatno partnerstvo smo se odlučili u trenutku kad je sticam okolnosti pre nekih 6-7 godina u par objekata došlo, opet kažem sticam okolnosti, do situacije da ta oprema koja je onda postojala u tim objektima za zagrevanje, to su bili kotlovi na lož ulje, su došli u takvo stanje da je bilo potrebna njihova zamena. Onda smo krenuli u analizu cele priče kojim kotlovima da promenimo, na koji način, kako finansirati ceo projekat i u tom trenutku smo dotakli i pojam javno-privatnog partnerstva kao jednu od mogućnosti da se cela ta priča kroz takvu vrstu projekta realizuje.
Da li ste unapred znali o koliko vrednoj investiciji je reč i da recimo lokalna samouprava to neće moći sama da isprati, pa je to možda bio razlog?
Da. Jedan od razloga je i to. Mi smo vršili u tom trenutku neke tehničke analize, dali smo neke mernice koje su se naslanjale na politiku lokalne samouprave u oblasti energetike koja je daje nam strateški okvir i koja nas i onda i sad upućuje da svuda gde je to moguće menjamo energente poput ložulja, mazuta, obnovljivim energentima lokalno dostupnim. Tako da smo u tom trenutku mi definisali kao projektni zadatak da ta buduća oprema mora da bude kvalitetna, da koristi neko lokalno dostupno gorivo, ekološki prihvatljivo i gorivo koje bi bilo održivo kroz neki duži vremenski period.
Jedan od problema u ovom konceptu javno-privatnog partnerstva je to nepoverenje prema partneru, uglavnom se radi o privatnom sektoru. I kako ste vi prevazišli tu situaciju?
U realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva nama je veliku pomoć pružio GIZ, pre svega na početku u definisanju i objašnjavanju i približavanju samog pojma javno-privatnog partnerstva, a kasnije i u samoj izradi i praćenju celog tog projekta. Jedna od prvih stvari koje smo zajedno sa našim prijateljima GIZ-a definisali da moramo i mi kao javni partner, pored stvari da vodimo računa o javnom interesu, moramo tako koncipirati ceo javni poziv i ceo voditi projekat, da taj projekat bude korektan i primamljiv i za privatnog partnera. Tako da na osnovu toga mi smo koncipirali ceo projekat na jedan po nama korektan način i mislim da je rezultat dobar zato što već imamo privatnog partnera koji je prepoznao priliku i koja se nama ušla u partnera.
Da li ste identifikovali eventualne probleme sa kojima biste se nadalje mogli suočavati u nekim budućim projektima?
Različito definisanje određenih procedura od strane Zakona o javno-privatnom partnerstvu i Zakona o javnim nabavkama i to je ono što bi trebalo da na nivou znači zakona da se vrši njihovo usklađivanje i sad već imamo to pozitivno da već imamo neke iskustvo u praksi tako da bi ta iskustva na neki način morala da budu osnov za prilagođavanje, to je promjenu izmenu tih zakonskih rešenja.
E sad, ono što se odnosi na same korisnike usluge koja bi trebalo da im bude pružena posredstvom ovog projekta, dakle, je cena te usluge.
Cena te toplotne energije koja se nama isporučuje je definisana kroz ugovor i njena korekcija se vrši mesečno u skladu sa kretanjem određenih parametara. Ono što je nama bio reper za ulazak u ceo projekat i sada za praćenje efekta tog projekta jesu troškovi koje smo imali kao lokalna samouprava pre početka ovog projekta i troškove koje sada imamo. I tu mogu da kažem da za prve dve sezone, znači 17-18 i 18-19, da imamo uštede negde oko 30%. Znači mi godišnje u novcu kao grad Pirot imamo nekih 8,5 miliona manje troškova za istu uslugu koju smo ranije mi pružali, a ne privatni partner korisnicima škola. Korisnici imaju efekte zato što imaju komfortni i kvalitetne grejanje, a opet privatni partner je zadovoljan zato što imaju zaradu.
Najveći broj zaključenih poslova kroz javno-privatno partnerstvo ima opština Topola. Predsednik Skupštine Dragan Jovanović kaže da imaju tako dobra iskustva da uz već tri realizovana ovih dana pokreću još jedan projekat.
Najznačajniji su projekti prikupljanja smeća sa seoskog područja i po tome smo jedinstveni u Srbiji da bukvalno svaka kuća na seoskom području koja obuhvata 31 selo, seoskom mesnom zajednicom ima kante, prikuplja smeće i to smeće se vozi na što na lokalnu, što na regionalnu deponiju Lapovo. Drugi projekat za nas je izuzetno bitan, ulična rasveta, gde smo uradili jedan projekat takozvane pametne rasvete po uzoru na zemlje zapada, gde imamo uštedu verifikovanu od strane sudskih veštaka od 58%, odnosno na pređašnje stanje, znači ceo i grad i seosko područje, znači došla je nova moderna rasveta gde kada negde sjelica ne sija, bukvalno u roku od 5 minuta pustite SMS poruku u kog centar i sutra nam dolaze majstori i to lepo zamene i nikakve razlike nema između seoskog i gradskog područja. Zatim projekat lokalnog parkiranja, zatim projekat koji je za nas izuzetno bitan lokalnog gradskog prevoza i jedan projekat koji je u ponedeljak ujutru na sednici lokalne skupštine koji je takođe prvi u Srbiji, veoma interesantan, to je projekat održavanja silaskih groblja. Ono što smo primetili kao problem, to je da opština Topola je razuđena, 2/3 stanovništva živi na seoskom području, imamo više od 40 groblja, koji su neki veoma stari po više stotina godina, koji se na seoskom području su ovako ostavljeni, da kaže, na milost i nemilost, što mesnim zajednicama, da oni to na, ili meštanima da sami to rade, nažalost, kako gde, ali većinom se to vrlo ovako loše radi i opština je rešila da to preuzme na sebe i već planiramo novi su, na primjer, sa privatno-javno partnerstvo, na primjer, za održavanje lokalnih puteva, da napravimo nešto što rade Putevi Srbije na nivou države i tako dalje i tako dalje.
Imajući u vidu da je lokalna samouprava prilično uzdržana u pogledu ovog koncepta javno-privatnog partnerstva, vi onako delujete vrlo odlučni sklapate poslove na taj način. Da li ste hrabri ili razboriti ili jedno i drugo?
Ljudi prosto treba da shvatu Srbiji da projekti privatnog partnerstva su živeli davnih godina na zapadu. Ja sam imao tu sreću da kao predsjednik opštine odem u jedan lep mali grad u Češkoj koji je slične veličine Topoli i da vidim kako su oni to radili, na primjer, 15 godina. I to su ti koraci brnote na lep kraj vinogradarski kao Topola sa velikim podrumima vina, sa tako lepim stvarima. I onda sam odlučio da ako oni mogu to da rade, možemo i mi. Sa druge strane, Berić, odnosno korist za građane, je u tome što mi se kao opština ne zadužujemo, koristimo kapital privatnih partnera, potpisujemo ugovor nekih 10 godina i to što oni ulaže i što će im se posle 4., 5., 6. godine vratiti i oni naravno zaraditi na tom projektu, posle 10 godina ostaje sve u vlasništvu lokalne samouprave. Tako da su to stvari koje su bitne za nas. Sa druge strane, zamislite, evo, primjer, sada ste imali poplave po Srbiji. Mi smo 2014. godine, verujte mi, ja sam bio svedok bukvalno utapanja vatrogasca spasioca u reci Jasenici ovdje koja protiče kroz opštinu Topola, gde ste videli talase bukvalno od krša, plastike i tog čuda koje se baca po našim potocima i rečicama i u stvari pravi najveće probleme kada krenu bujice. I to ste i sada vidjeli na snimcima, što na YouTube-u, što na televizijama, što se dešavalo širom Srbije. E, tad sam se zarekao da ćemo mi to prosto razrešimo. Pošto javna komunalna preduzeća, mi ne možemo da zapošljavamo nove ljude i nemaju kapacitet da rade s seosko područje, mi smo odredili privatnog partnera, to je austrijska kompanija ASA koja to radi kvalitetno. Nikakvi problema nema, meštani su se navikli na to da plaćaju redovno odvoženje, imamo samo dve tarife za do tri člana i preko tri člana domaćinstva i nikakvih tu problema nema. Tako da ovo su stvari koje su dobre kako za lokalnu samoupravu, tako za građani. Sa druge strane, kad biste sad vi uporedili cenovnik, na primjer ovdje u gradu Topoli, gde opština subvencioniše rad komunalnog preduzeća i privatnog partnera koji radi seosko područje, vidjet ćete da su njihove cene jeftinije i da oni rade po puno nižim cenama koje su iza nekih od 25 do 30% jeftinije nego u odnosu na grad gde radi komunalno preduzeće i dobija subvenciju od opštine. Mislim da ministarstvo privrede tu takođe greši. Mi smo se dogovorili da ćemo još pre 5 godina imati jedan, ako mogu da kažem, portfil gde će se biti svi ugovori o privatno javno preduzeću javni i gde će svaki građanin moći da vidi da to bude neki putokaz i za druge opštine i gradove kako su već neki uradili i kojim putem oni mogu da idu. Ovako ljudi dosta lutaju. Uraditi projekat je veoma složena stvar. Mi smo imali sreću ovdje u Topoli da je Švedska Sida ovdje bila kod nas jednim projektom Topola na potezu, gde su nas i mene i druge moje kolege edukovali kako da radimo projekte.
Mnoge opštine upravo imaju u tome problem.
Upravo tako, nedostatak kapaciteta administracije da se jedan projekat nosi je užasno veliki hendikep, naročito za manje opštine. I to je veliki, veliki problem sa još ograničavanjem zarada i sa, nažalost, ovom uredbom o zabrani zapošljavanja. Mi imamo najkvalitetnije ljude koji nam konstantno odlaze iz opštinske uprave. I veliki je problem takve ljude motivisati i zadržati.
Bila je ovo priča o javno-privatnom partnerstvu zabeležena u prilogu Ivana Jovanovića. Primere dobre prakse čuli smo od naših sagovornika, energetskog menadžera grada Pirota Bojana Ivkovića i predsjednika Skupštine opštine Topola Dragana Jovanovića.
I'm dancing with a stranger. Eko. Ovoga leta uz Morava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg u kutiji 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Ko je kuda?
Kragujevac kroz kviz. Stara prestonica i njen novi život na društvenim mrežama.
Profil Kragujevac kroz kviz. Ljudi šalju svoje slike starog Kragujevca i onda se diskutuje o tim događajima, o tom mestu, o toj slici.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pogled u svet.
Evropski izbori uskomešali su političke prilike u mnogim zemljama članicama. Rekli smo već i o tome dosta pričali da je najgore prošla Grčka vladajuća koalicija, ona je pred vanrednim izborima, a za dlaku su tu situaciju izbegli Italijani za sada. Oni međutim imaju ozbiljnih ekonomskih poteškoća zbog kojih im Brisel preti sankcijama, te je i to razlog da politička situacija bude još složenija. To je upravo tema o kojoj ćemo danas razgovarati u rubrici Pogled u svet i iskoristiti prisustvo naše koleginice Marinele Ražnatović, koja je inače naš dopisnik iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došla.
Bolje vas našla, pre svega naše slušalce i naravno vas sve kolege ovdje
u studiju. I za promenu da te čujemo ovako uživo.
I studija.
Jeste. Šta se to dogodilo? Znamo da je, za razliku od Grčke, gde je vladajuća koalicija doživala potpuni krah, ovde je jedna od partija vladajuće koalicije izuzetno dobro prošla, ali druga pak ne. I sad se na toj relaciji su se poremetili odnosi i da vidimo kakva je trenutna situacija i na šta ona može da izađe, kakvi su scenariji mogući.
Pa u celini gledano, recimo, Italija, u stvari italijanska vlada, ništa se nije promenilo sa evropskim izborima. Zašto? Zato jer pre godinu dana, nešto više, znači u martu prošle godine, kada su bili nacionalni parlamentarni izbori u Italiji, najbolje naravno prošao pokret Pet zvezda, koji je osvojio negde oko 34% glasova. kluba, a strahovito iznenađenje upravo bila Liga, ja moram da naglasim, Liga Matea Salvinija, zato jer je Mateo Salvini uspeo Ligu da podigne sa prethodnih 6%, dakle na prošlogodišnjih 17,5%. Posle naravno trzavica, povuci potegni i tako dalje, više mesečnih, Liga i Pet zvezda uspeli su da naprave vladu. Pre svega su, možemo da kažemo, koalicioni partneri, mada ni jedni ni drugi ne vole da kažu da su koalicioni partneri, već faktički političke grupacije koje su potpisale ugovor koji kao vlada trebaju da ispoštuju u narednih 5 godina, sada već 4, jer evo prošla je bukvalno godina dana od kada su dakle na vlasti. Šta se sad desilo? Posle godinu dana i posle evropskih parlamentarnih izbora bukvalno se situacija zarotirala za 180 stepeni. Dakle, Liga je za evropske izbore dobila 34% glasova, a Pokret Pet zvezda je dobio 18% glasova. Naravno, kao vlada imali su određeni raspored ko će šta dobiti zbog glasanja kako je bilo na nacionalnom nivou, a pošto je Matteo Salvini, opet da napomenem, dakle, pre 5 godina, 2014. kada su bili evropski parlamentarni, prethodni evropski parlamentarni izbori, Salvini je Liga je dobila nekih 6% glasova i imala je bukvalno 4-5 poslanika u evropskom parlamentu, dok sada ima 29. i posle nemačke partije Angele Merkel je faktički jedna od jačih partija u evropskom parlamentu. Šta se sad desilo? Naravno, Matteo Salvini je podigao lestvicu zahteva, šta vlada treba da uradi, dok Luigi Di Maio kao lider i drugi potpredsednik italijanske vlade i ministar za privredni razvoj, rad i socijalnu politiku smatra da sve treba da ostane kako jeste, jer u parlamentu, što jeste činjenica, u parlamentu je raspored onakav kakav je bio posle nacionalnih izbora i takav i ostaje. Da nisu baš bili najbolji odnosi, pokazuje i podatak da su se premijer Giuseppe Conte i dva potpredsednika, Matteo Salvini i Luigi Di Maio, posle 26. noći 26. maja, kada i se već znao orijentaciono ishod izbora za Evropski parlament, dakle, posle 26. maja tek su se sastali u ponedeljak veče, sada znači pre 3 dana, nema ni 3 dana, da bi videli da li mogu da nastave zajedno ili jednostavno da se razilaze.
Da li izjava Matea Salvinija da nije vreme za nove izbore i da se na to neće ići, znači da je postignut dogovor ili je to njegovo lično mišljenje i neka vrsta kalkulacije?
To je neosporna vrsta kalkulacije, odnosno rezultat određene kalkulacije, jer upravo ovaj period, kao što sam rekla, od 26. maja do sad ponedeljka, do ponedeljka veče, obe političke grupacije, i Liga i Pokret Pet zvezda, su bili gotovo učaureni u svojim sedištima i detaljno su skenirali situaciju, novonastalu situaciju, predviđajući šta može da se desi u narednom periodu i šta bi naravno za jedne i za druge, naravno separatne, svako za sebe, bilo najbolje. I kako su razmotrili celu situaciju, i Liga i Pokret Pet zvezda su došli do zaključka da je u stvari najbolje za sada da se nastavi dalje kao što je aktuelni sastav vlade. Zašto? Zato što Matteo Salvini, ukoliko bi se povukao iz vlade, dakle, verovatno bi se ili išlo na nove vanredne izbore, za koje već i postoji neki datum, a figurira kao 29. septembar, što bi bilo inače prvi put u istoriji Italijanske republike posle 47. godine da Italijani izlaze da glasaju u septembru. Zašto? Jer, podsjetimo se, njima je ceo avgust atmosfera gosto, dakle odmori. Škole počinju tek negde 15. septembra, dakle niko nije raspoložen dok je još uvek toplo, taman sveži posle odmora, počinje škola da idu da glasaju. Dakle, ne bi postojalo to neko pozitivno raspoloženje među građanima, među Italijanima, da sada moraju jedan dodatni posle odmora, dodatnu obavezu, a to je da idu na glasanje. Dakle, Salvini, odnosno Liga, članovi Lige su jednostavno zaključili da im se sada ne isplati, jer ukoliko bi dakle se povukli i ova vlada morala da vrati mandat, oni nemaju drugog partnera sa kime bi mogli da naprave novu vladu. Za razliku od pokreta pet zvezda, koji bi u slučaju da demokratska stranka, koja je u međuvremenu dobila i novog lidera, tako da kažem, svoga predsjednika, Dzingaretija, bi mogla da računa na, tako da kažem, nacionalni spas, naravno pod dirigentskom palicom šefa države Serđa Matarele, koji bi zasigurno insistirao da se ne ide na izborima, nego da se u okviru aktuelnog nacionalnog parlamenta napravi nova vlada i da novom mandataru da upravo mandat za sastav vlade. Međutim, pošto je pokret pet zvezda u izuzetnom sukobu sa demokratskom strankom, koja je inače u opoziciji, zajedno sa Forcom Italije Silvija Berlusconija, i koje su ipak poprilično nemoćne, tako da kažem, i nemaju uticaj.
Za sada?
Za sada, naravno. U Italiji uvek moramo da kažemo za sada i kondicional, jer bukvalno ono što važi danas ne mora da znači da sutra kada se probudite to isto važi. Može da bude preokret za 180 stepeni, upravo kao što je bilo, kao što smo počeli ovaj razgovor sa ishodom izbora na Evropskom parlamentu.
Znamo da je zapravo i Salvini profitirao na talasu ovog populizma.
Jeste.
Evropskog, tako da ajde da
i kažem, migracione politike.
Možda nama sad iz ove perspektive ne izgleda to baš kao tako veliki izgled.
Dakle, i jedni i drugi su u svakom slučaju za sada konstatovali da je najbolje da se ipak nastavi ovako, da moraju iz tog svog dogovora o programu koji su potpisali i jedni i drugi, da izdvoje ono što je najbitnije i da se ide dalje. To su morali da urade i pod pritiskom, ipak moram da kažem, premijera Giuseppea Conte, koji je video da jednostavno stvar isklizava, tako da kažem, iz normalnog okvira, i što je također neobično za Italiju, pre nekoliko dana održao je konferenciju za novinare gde je bukvalno javno prozvao svoje potpredsjednike i rekao im da njemu ne pada na pamet da jednostavno ostane tu plutajući, tako da kažem. On je baš naveo te izraze da životari i pluta, da ga svi prozivaju kako ta vlada ne ispunjava osnovne stvari koje je rekla da će da uradi, i da se sve svede u stvari na neki vid, slobodno mogu da kažem, prepucavanje i natezanja između dvojice potpredsjednika vlade. Dakle, posle ponedeljka donet je zaključak triumvirata, ja ih inače zovem triumvirat, jer bukvalno su svi ono što kažu jedna premijerska fotelja, a trojica jeste.
Da.
Opet moram da kažem, to se sve dešava u Italiji, a istorija nas uči, bogata rimska, italijanska istorija nas uči da triumvirati baš nikada nisu imali svetlu budućnost. Setimo se od tog prvog 60. godina pre nove ere, triumvirata koji su činili Cezar, Krasi i Pompej, koji je znamo već kako završio. Dakle, ne samo taj, nego uopšte bilo koji triumvirat. Dakle, za sada sve ostaje kako jeste, s time što su se opet svi obavezali da će zaista da se potrude da ono što je najbitnije kada je reč o Italiji, a to je ekonomski privredni rast, što veći broj radnih mesta, okretanje određeno prema jugu, jer moram da kažem da je Italija bukvalno raspolućena zemlja. Dakle, sever koji je vrlo bogat, jako razvijen, i jug koji je ekstremno zaostao. Dakle, sever na kome se, u kome se nalazi, evo, ja mogu da garantujem da značajan broj naših slušalca ne zna da, recimo, da odgovori na pitanje koja regija u Evropskoj uniji je najbogatija i najrazvijenija. Zasigurno će svi reći da je to neka od nemačkih regija, međutim nije tako. Dakle, najrazvijenija i najbogatija regija u Evropskoj uniji je Lombardija, dakle italijanska. Isto tako i najsiromašnija, gde vlada isključivo još uvek, nažalost, mafija, mafija, a to je Kalabrija, gde imate mesta gde karabinjeri, policajci bukvalno ne smeju da uđu.
E, isto tako najbogatijom pokrajinom, Italija je došla u situaciju da ima enorman iznos javnog duga i skrenula je pažnju na sebe zbog toga Brisela, briselske administracije, koja vrlo drži do poštovanja fiskalnih pravila i upozorila Italiju da bi se mogla suočiti sa sankcijama zbog toga.
Jeste, to nije prvo pismo, to je već drugo, treće, četvrto pismo, međutim najekstremniji slučaj, moram da podsjetim, je bio upravo 2011. godine, kada je tadašnji premijer Silvio Berlusconi bio bukvalno prinuđen da posle, ja to nazivam možda čak i prvi u istoriji, finansijski državni udar na jednu razvijenu zemlju, dakle kad je Evropska unija zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom, ali stvarno pokrenula blic finansijski rat protiv Italije, jer Berlusconi nije hteo da sprovede određene zahteve koji su traženi od njega, a to je veći ulazak Međunarodnog monetarnog fonda na italijansko tržište i tako dalje, uopšte u italijanske sve finansijske sfere, i sa bukvalno zemljotresom finansijskim, dakle u roku od dva dana, gde su svi ekonomski parametri toliko počeli naglo da padaju, a kamate toliko da rastu i posebno na državne obveznice, što je automatski povećavalo i već enormni javni dug. Dakle, Berlusconi je bukvalno bio prinuđen da podnese ostavku i da napusti.
Da li ovaj triumvirat ima ideju kako da reši tu situaciju?
Pa oni su pokušali upravo pre nego što je stiglo to pismo, Liga je imala ideju, odnosno ideja je Lige da se između ostalo, kako bi se rešili određeni finansijski problemi, da se uvedu mini botovi, odnosno državni bankarski zapisi, kako bi se smanjio dug države prema privatnim firmama koje rade za državu. To je isto jedna onako folklorna, tradicionalna, negativna slika Italije. O čemu se zapravo radi? Za italijansku državu rade određene privatne firme, i šta se tu dešava? Italijanska država im ne plaća. Ne plaća im jako dug period, i dakle Italija ima ne samo javni državni dug i prema svetu i tako dalje, nego i prema svojim privatnim firmama. Taj dug sada iznosi 60 milijardi evra. Značajan broj tih firmi, znači 120.000 tih firmi je bankrotiralo jer im država nije platila ono što su oni uradili za državu, a tu su i više milionski iznosi određenih firmi. I te firme, i pored toga što im država nije platila, one su morale da državi plate porez, iako im država nije platila, i zbog toga su išle u bankrot. Tako da imate jednu potpuno apsurdnu situaciju. Jedna od perjanica predizborne kampanje Lige upravo bila da će učiniti sve da država privatnim firmama vrati dugovanje, kako bi te privatne firme mogle da rade u normalnim uslovima, koji su naravno jako bitni za državu, jer upale te firme...
Za godinu dana?
Da, godinu dana nisu radili ništa, i upravo je bio ovaj ovaj predlog mini botova, znači državnih bankarskih zapisa, jeste, da. Koji bi trebalo, su trebali da budu ono što kažu manjeg iznosa od 50 do 100 evra, da se time isplaćuje dugovanje privatnicima koji bi onda mogli to jednostavno da upotrebe ili za plaćanje poreza i tako dalje.
Ali Brisel kaže
ali Brisel, ne može. Da. I to je vrlo zanimljiva situacija, opet nacionalni nivo, evropski nivo. Liga kada je to prošle sedmice predložila, ta je ideja jednoglasno, ali bukvalno jednoglasno prihvaćena u u donjem domu italijanskog parlamenta. Jedino je bio protiv ministar ekonomije i financija Tria, koji je Giovanni Tria, koji je rekao da to ipak neće moći jer izlazi iz određenih finansijskih okvira pravila Evropske unije. Međutim, njegov glas je bio toliko u manjini i u toj euforiji kao evo rešit ćemo barem jedan problem, prošao je da kažem tu prvu instancu kao ideje da bi upravo se oglasio Brisel i rekao da to ne dolazi u obzir, jer je to Brisel odmah protumačio kao faktički predvorje izlaska Evropske unije Italije iz Evropske, iz Eurozone. I naravno, odmah se oglasila i opozicija koja je rekla ne, to nikako, a kažem bukvalno tri dana prethodno je glasala za. Zašto? Zato što je smatralo da će to da prođe i da će to biti poen za ligu i da ipak ne bi sve pripalo ligi. Smatrali su da bi bilo bolje da prihvate to kao rešenje, jer bi to opet sutra mogli da iskoriste i oni kao argument da su glasali za to i da su oni doprineli takođe umanjivanju duga države prema privatnicima.
Da li u Italiji postoji svest o tome da oni po svojim ekonomskim referencama su i dalje treća ekonomska sila Evropske unije i prosto u tom smislu kakav je odnos prema najavi sankcija Brisela prema Italiji?
Jesu, oni su svesni toga i određeni parametri to definitivno je pokazuju, da jesu i snažni, jaki, i uticajni i definitivno je jasno da Evropska unija ne bi mogla da opstane bez Italije. Šta to opet sad govori? To znači da mora da se nađe kompromisno rješenje između Italije i između Brisela i zasigurno će se naći. Već ovaj dogovor na nivou vlade ima u sebi, tako da kažem, preporuku i želju, dakle sva tri aktera, da se nađe kompromisno rešenje sa Briselom, jer su svi svesni i Italija je svesna da ipak bez okvira Evropske unije ne može, kao što je Evropska unija svesna da bez Italije, zemlje koja ima 1500 milijardi brutodruštveni proizvod, ne može i 60 miliona stanovnika, ne može da bude Evropska unija koja je danas. Dakle, moraće i jedna i druga strana da pruže ruku da nađu kompromis, jer definitivno Italija se i našla u ovoj situaciji pored svih svojih minusa koji su neosporni, koji su bezbrojni i zbog drakonskih mera štednje Evropske unije koja je zaista davila prethodnih godina i to je ono na čemu će morati da radi i Brisel i Rim kako bi jedni i drugi išli napred.
Pratimo situaciju u Italiji uz tvoju pomoć i nadalje. Najlepše ti hvala što si bila sagovornik prepodnevnog magazina Šetnja.
Truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest, and we'll wish we could come back to these days, these days.
Časova 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. U narednim minutima idemo u susret sutrašnjem svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi. Tim povodom Crveni krst započinje akciju koja angažovanjem poznatih ličnosti kao promotera ima za cilj da kod ljudi podstakne svest o potrebi davalaštva uvek i svuda. Jedan od promotera je i moj kolega Aleksandar Petrović, inače frontmen grupe Orthodox Celts. On je iskoristio priliku da sa Marijom Čukić iz Crvenog krsta Srbije porazgovara o istinama i zabludama u vezi sa dobrovoljnim davalaštvom.
Zašto je manjak krvi baš u leto i u zimu?
To su u stvari sezone kada mi ne živimo svojim uobičajenim životima. Ili idemo, ili putujemo, ili ćemo, recimo, previše zauzeti nekim obavezama, nekim privatnim stvarima. Prosto nismo u rutini. Kad smo u rutini, a to je u proleće, u jesen, vrlo je lako organizovati se. Međutim, tokom zime, tokom zimskih perioda, naročito kad su raspusti, ljudi su okrenuti ili idu zimovanju, ili prosto nisu tu. Prvo to, to važi isto i za leto, a leto ima još jednu dimenziju, mada ne treba da zaboravimo ni zimu, a to je da su takvi klimatski uslovi napolju, da je ili velika vrućina, ili su ogromne kiše ili sneg. Dakle, kad god vam nije zgodno da vi lično izađete iz kući i uradite nešto, pa odlažete to, isto onda znači da nećete ni doći na akciju davanja krvi. A ako to potraje nekoliko dana, to znači da krvi neće biti dovoljno, jer neke komponente traju svega 5 dana, kao što su recimo trombociti.
Gde je koren cele ove priče o dobrovoljnom davalaštvu?
A koren, pa sad možemo da idemo daleko u istoriju, ali suština je sledeća. Da je posle Drugog svetskog rata, kada se uspostavila transfuzija u našoj zemlji, s obzirom na to da je ogroman broj volontera Crvenog krsta bio iz sfere zdravstva i danas je, bilo je vrlo logično da mi pomognemo našem sistemu zdravstvene zaštite tada na okupljanju, motivisanju davalaca, brizi o njima, da omogućimo kako logističku, tako i neku stručnu pomoć. Tako da je to ta saradnja počela 50 i neke. Či 53. zavisi instituti, recimo tada osnova, kasnije nešto Zavod u Vojvodini, tako da. I to se prosto nastavilo jednim prirodnim tokom. Kasnije je to ušlo i kao zakonske obaveze i danas je Crvenom krstu Srbije to javno ovlašćenje. Ljudi obično ne znaju šta znači, ali to znači da je država svoje prerogative u tom smislu prepustila Crvenom krstu i to znači da smo mi obavezni da radimo promociju, regrutovanje i zadržavanje davalaca, ali to radimo zajedno sa ovlašenim transfuzijskim ustanovama.
Koliko smo mi zaista dobri dobrovoljni davalci krvi?
Mi smo odlični dobrovoljni davalci. Ono jedino što malo možemo da učinimo, što mali korak treba da napravimo, to je da ne dajemo krv samo onda kada nam je zgodno, već da shvatimo da u svakom trenutku postoje potrebe. Da se potrebe ne pojavljaju samo onda kada se vidi nesreća na televiziji, nego je svakog dana potrebno obezbediti oko 1000 jedinica krvi u Srbiji. Tokom leta to je jako teško. Zato se neke operacije i odlažu. Uvek to da se razumemo. Uvek ima krvi za hitne slučajeve. To ne dolazi u obzir, uopšte sistem zdravstvene zaštite to ne bi dozvolio. Ali se zato odlažu one operacije koje mi nazivamo hladnim. U suštini sve ono što može da sačeka. A u stvari ništa ne može da čeka, jer mi kao pacijenti očekujemo da imamo kvalitet života, ne samo da preživimo. Tako da je zato jako važno da se deo nas koji smo angažovani odazove, a s druge strane i da oni ljudi koji ne mogu da daju krv daju doprinos time što će dozvoliti da se organizuje akcija, što će nekom od svoje familije ili prijatelja reći evo ja ne mogu, zato što zaista morate biti potpuno zdravi da biste davali krv, ali da biste dali doprinos, apsolutno možete od 4 godine pa do 104 godine. Znači tu nema ograničenja. Mi sve radimo kroz volontersku bazu. Sad sam vam rekla imamo 186 organizacija. Imamo svega 700 zaposlenih, ali zato imamo 70.000 volontera. U davalaštvu mi ih imamo oko 4.500. Svi su oni angažovani, naravno da većina njih su i dobrovoljni davalci. Ali imamo sjajne doprinose od ljudi koji više ne mogu da daju krv, a žele da ostanu tu. Dakle, u tom smislu svi su nam dobrodošli.
Kad govorimo o tome da ne mogu svi da daju krv, postoje određene zablude i istine o dobrovoljnom davalaštvu krvi. Konkretno, da počnemo od, na kraju krajeva, hajde od grupa. Dakle, krvne grupe. Postoji ona čuvena rečenica, aha, ti imaš nultu pozitivnu, ti možeš da daješ svima, a AB pozitivno može da prima sve vrste krvi. Dakle, šta je tu istina, šta je tu zabluda?
Da vam kažem, medicina je napredovala. I naravno da je nekada važilo to pravilo. Međutim, svaka krvna grupa je dovoljno dobra za onoga koji ima tu krvnu grupu i kome ona potrebna. Tako da svako prima isključivo svoju krvnu grupu, ne postoje opšti davaoci i opšti primaoci. Dakle, u našoj populaciji najčešće su nula pozitivna, odnosno A pozitivna pa nula pozitivna. I naravno, one grupe koje imaju RH faktor koji su u minusu, dakle, recimo nula negativna, A negativna i slično, njih je svega 15%. Tako da kad imate apele za krv, obično je to A pozitivna i nula negativna u smislu toga da je to su to najčešće situacije kada nam je ona potrebna, ali pozitivna, ako je u opštoj populaciji najrasprostranjenija, onda je i logično da bude i u populaciji pacijenata.
A koja je najrasprostranjenija?
U Srbiji je A+. Plus. Aha, znači 41%, 39% nula pozitivna i tako dalje. Najređe recimo AB negativna, primjera radi. Ali to vam je vrlo
to različno.
Da je
to jednocifrena brojka?
Pa ne, nije jednocifrena. Mislim, naravno radi se o većoj... To je sad procena. Aha. To je naša procena na osnovu toga kakvi, znači, ko je pul davalaca. Crveni krst Srbije radi sa oko... Znači, sarađujemo sa oko 160.000 ljudi, pri čemu u Srbiji se godišnje prikupi oko 240.000 jedinica krvi. Sad, kako se to vodi, ta evidencija, prosto se statistički gleda, pregleda se taj materijal kako stojimo sa tom nekom distribucijom. Što ne znači kad bi svako bio testiran da bi baš to tako izgledalo. Ali pričamo dakle o populaciji davalaca.
Kad pričamo o zabludama i istinama, koje još zablude imamo, a ne treba da imamo?
Pitajte me nešto.
Evo,
jeste
pitan.
Čuli? Evo, nekom kaže, ajte ovaj, dođi da daš krv. Prva stvar je, nemam vremena. Druga stvar, jo, ne mogu, ja se plašim igle. Treća stvar, bo ne mogu, ja ću da postanem zavistan.
Ali do duše, postoji i ono, danas ne mogu, vrućina mi je, a sutra ne mogu, hladno mi je.
Baš to. E, u tome treba malo ovaj, da se vam pomoćimo, dakle da malo damo to neko ovaj, društveno odgovornost, da kažemo ne, ne, sad je trenutak, znači ako je meni vrućina, ako mi je teško, a potpuno sam zdrav. Kako li se osjećaju oni ljudi koji leže sa one druge strane zida i koji čekaju na nas da ovaj, odradimo taj deo posla koji je u stvari jedna vrlo jednostavna procedura. Ako ste zdravi i imate između 18 i 65 godina, pratite i društvene mreže, možete se obavestiti na sajtovima, evo sajt Crvenog krsta Srbije vas direktno vodi ka sajtovima instituta i zavodi, tačno možete da vidite gde su i kada akcije davanja krvi. Dakle, morate da odvojite nekih 40 minuta vremena. Počinje ceo proces time što ćete sesti, popuniti upitnik, koji je u stvari neki, da kažemo, skraćeni vodič za samog lekara koji će vas kasnije pregledati. Pre toga, da prolazite kroz proveru hemoglobina, znači da li vam je gvožđe u krvi, da kažemo, dobro. Ako to prođete, idete kod lekara na pregled, koji nije klasičan, jeste pregled, meri se i pritisak i sluša se i tako dalje, ali više lekaru vodič da vas pita kroz ova pitanja da li ste eventualno, ne znam, ima nekih detalja koji se, da vam kažem, na dnevnom nivou menjaju. Recimo, vi ste pili aspirina, zdravi ste, pa sad da li je prošlo 5 dana i tako dalje. Ima tu nekih detalja i kroz, kad prođete taj pregled kod lekara, vi onda u stvari tek ležete u krevet, ako ste recimo u transfuzijom mobilu ili ste u ovaj, na akciji u onu transfuziološku stolicu, dolazi do punkcije koja se radi iz pregiba lakta, da je najslabija inervacija i mnogo manje boli taj ubod nego onaj u prstić.
Da, znam to.
Ovaj, i u suštini završite sve to, znači sam taj proces od punktiranja dok ovaj, vam ne stave zavoj na ruku, otprilike traje 10 minuta, posle toga mi brinemo o vama, znači volonteri vas dočekaju, pa ovaj, malo popričamo, popijete malo više tečnosti, razgovaramo, nama je važno da vi odete zadovoljni da biste nam ponovo došli. Tako da je to sve u svemu maksimalno 40 minuta, neka to bude i kraće.
Došli smo do toga da ste rekli da neko ne može da da krv. Ko ne može?
Ta lista je dosta dugačka, ali ne bih ja da obeshrabrim ljude. Dakle, svi ljudi koji recimo imaju hronične bolesti, naravno da ne mogu da daju krv. Ljudi su nekad i samo trenutno sprečeni. Sprečeni mogu da bude što imaju prehladu, imaju neki herpes i sl. Dakle, vrlo je jednostavno. Ili ste zdravi, niste bili kod lekara i sve je okej, po vašem najboljem znanju, ili ste na nekoj terapiji. E sad, da biste znali konkretno za svaku konkretnu terapiju, uvek možete da dođete na jednu od akcija davanja krvi i da se našem volonteru ili nekom iz ekipe javite i kažete imam tu i tu dilemu, da prosto pitate, lekar će izaći i sa vama u četiri oka porazgovarati, da li je to nešto bezazleno, jer ste uzimali suplemente, da ne znam, povećate imunitet, ili zaista uzimate neku tešku hormonsku terapiju koja bi vas sprečila. Ta lista sve više raste, znači tih faktora za odbijanje. Zbog toga što medicina napreduje, mnoge stvari se otkrivaju, a s druge strane imate onaj drugi izazov, a to da su, pogotovo u Evropi, a da ne pričamo o Srbiji, narodove i populacije sve starije. I sve više nam treba krv. A s druge strane, oštriji su kriterijumi. Tako da, praktično, vi kad pogledate, imate jedan mali pul građana koji zaista može da da krv, a onda imate silne izgovore, pa da ne mogu da kažem, dakle, naših građani oko, pa otprilike možemo da kažemo da smo negde na 38. mestu u Evropi od 52 zemlje, što da vam kažem da smo u nekim drugim oblastima 38. i ne bi nam bilo loše. Ali, ovde je važno da taj kontinuitet postoji. Da nemamo pikove, da imamo dovoljno krvi u aprilu i maju i oktobru i novembru, a onda nemamo dovoljno u juliju, avgustu i proseku smo u sarma. Već, usmenim kolokvijalno nas izrazi.
Neko može da da krv, neko će biti odbijen. Međutim, činjenica je da i oni koji ne mogu, mogu da pomognu.
Apsolutno.
E, ova akcija koja kreće ovih dana je u stvari upravo pokazala da postoje ljudi koji će svojim doprinosom na neki drugi način, nadamo se, poboljšati odziv za dobrovoljno davanje krvi.
Smislili smo ovog proleća kako ćemo da pokušamo da predupredimo sezonsku nestašicu za leto. koje je već sad počelo. Dakle, sad se već nalazimo u situaciji da se neke operacije odlažu, jer završava se škola, polažu se, ne znam, mature i slično. Prosto, orijentacija ljudi je na neki način u fokusu nečeg drugog. Pričali smo o tome šta ljudi kažu, šta su zablude. Između ostalog, pa ne znam, pa da sad, ako radimo u preduzeću, pa nas je sad malo, pa doći ćemo kad nas bude više. Ne, nama trebate sad malo. Onda kad vas zovemo, svaka jedinica se računa. Svaka je potpuno potrebna i u svakom trenutku. Znači, mi radimo, evo sad smo imali za praznike, bili su vezani Uskrs i 1. maj. Naših 19 organizacija Crvenog krsta organizovala akcije, ali odziv bio slab. Delom ljudi nisu tu, delom se orijentišete na nešto drugo. E, ta orijentacija i naš fokus, to treba stalno da nam bude iznad radara. To smo pokušali sad da uradimo i čini mi se uspeli, vidjet ćemo posle leta kako izgleda sve, ali u suštini pozvali smo sve ljude koji su delom, znači krenuli smo od naših volontera koji su poznate javne ličnosti iz sfere kulture, umetnosti, sporta i tako dalje. I onda jedna je dimenzija što smo se mnogo obradovali što je tih ljudi zaista dosta, znači negde oko 10% javnih ličnosti koji su se odazvali, a odazvalo se preko 50, su već volontirali ili imali neki angažman sa Crvenim krstom, što je sjajno. A s druge strane, oni su da mi pomogli da dođemo do ljudi do kojih nismo došli, jedan od njih ste vi, između ostalog zahvaljujući dakle našem volonteru Crvenog krsta Čukarice koji vas poznaje, on vas je pozvao, a ono što je sjajno, što ste vi, a i vaše kolege iz sveta sporta, mode, kulture i tako dalje, prosto odmah ste se odazvali, mi smo vas zvali da svojim autoritetom na svoj način artikulišete pozitivnu poruku na temu dobrovoljnog davanja krvi. Zvali smo vas da dođete u Crveni krst Srbije, da budete naši gosti. Vi ste u nekih 20 sekundi sročili, ili smo vam pomogli da sročite jednu lepu afirmativnu rečenicu. I sad ćemo početi da emitujemo kako preko društvenih mreža, tako i preko televizije, da različite javne ličnosti pozivaju građane, pozivaju stvari sve nas. Jer ovo se tiče svih nas. Svima može da se desi da budemo u situaciji da nam treba transfuzija, ili nekom našem treba transfuzija. Hajde da mislimo malo jedni na druge pre nego što se nešto ružno desi. Tako da u tom smislu imamo, kažem, 50 ljudi koji će sad, evo, svim svojim kapacitetima i zaista punog srca, što nas je jako obradovalo, naravno. Nekako se priča, nismo solidarni, nismo dobri, pa neće ljudi. Čini mi se da ljudima treba dati pravu priliku. Kada dobiju pravu priliku i znaju da neće biti zloupotrebljeni, čini mi se da uopšte nije problem da se ljudi odazovu. Evo, vi možete sami da kažete svoje iskustvo.
Mene sad zanima jedna druga stvar. Da malo razvedrimo celu ovu priču. Koliko su glumci, voditelji, pevači, sportisti bili inventivni u onom autorskom delu smišljenja ličnih poruka?
Kao što su ljudi različiti, tako ste i svi vi bili različiti. Neko je došao, rekao, ne, ja tačno znam šta ću da kažem, a neko je rekao, dajte mi neki tekst, što mislite. Meni je bilo jako važno, s obzirom na to, kolega moj iz Crvenog krsta Beograda i ja smo nosili to, njemu je bilo važno s produkcijne strane, meni je bilo važno sa te neke suštinske, programske. Važno je bilo da to bude autentično, da je to nešto što se osjeti. Da li je neko ko je primao krv, imamo i takve poruke, ali imamo i onoga, hajte nemojte da čekate, hajte da damo svi za sve, hajte da ne čekamo apele. To je u stvari poruka. Dosta je, nije mnogo, postoji, ali moram priznati, počinjem da se bojim da će uzeti maha porodično davanje krvi. A to je da date za nekog poznatog, što u principu nije sporno, naravno ćete pomoći. Ali treba razmišljati na sljedeći način. Prvo, nemamo svi porodicu. A možemo biti u situaciji da treba transfuzija. Drugo, mogu članovi porodice da ne budu iste krvne grupe kao mi. Dakle, ta dimenzija. Onda može nam se desiti nešto kad smo van svog nekog sveta. Jel, ja mogu otputovati sad u Suboticu, tamo nemam porodicu, meni se nešto desi, nema niko da dođe od mojih da da krv. Znači, da li ja treba da izgubim život zbog toga? Na kraju krajeva, kada dajete krv za nekog ko vam je blizak, moguće da ćete biti odbijeni. Zbog toga što se ne osjećate najbolje, nalazite po stresu. Zato pacijent treba u stvari da bude sačekan sa već pripremljenom krvlju. I da razbijemo onaj jedan urbani mit, a to je da krvi ide iz ruke u ruku i čućete to ako se budete malo više bavili tim. To je jedna od tih zabluda. Ne, krv se testira, pa se znači obrađuje, pa da ne pričam. Dakle, čitav jedan set, to je već transfuziološka tema i ne bih ulazila u to, ali hoću vam kažem da od trenutka kad se završi akcija davanja krvi do odlaska u bolnicu, te iste krvi, kome treba, jel, prođe između 8 i 10 sati. Da li vi možete zamisliti da neko može, znači, ko trenutno krvari, može da sačeka taj period?
Mislim da je ovo pravi trenutak da našim slušalcima kažemo i sljedeće. Posvetiti svoj život je stvar lojalnosti, a spasiti tuđi je stvar ljudskosti. Marija Čukić iz Crvenog krsta bila naš gost. Hvala i želim vam svaki mogući uspeh u daljem radu, a pre svega u ovoj akciji koja nam sledi neposredno.
Akcija je Crveni krst, crveni tepih i hvala vam što ste učestvovali u njoj.
This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you, in this bed with you, I ain't convinced. Cause I don't know how heaven, heaven could be better than this. I swear you're an angel sent to this world. What did I do? Deserve you, girl. I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Kiss me one more time.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Ariel 6,6 kg u kutiji 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i jasamdonor.rs.
Ko je kuda?
U nedelju 16. juna emisija Koje kuda imaće 300. premijerno izdanje za 8,5 godina koliko traje na našim talasima. Baš kao što je bilo zamišljeno i najavljeno, ekipa emisije išla je svuda po Srbiji i do sada stigla u 67 mesta. Malih i velikih sela, varošica, gradova, pela se na planine, ulazila u pećine, plovila rekama i jezerima, hodala nepreglednim ravnicama, baš koje kuda. Poslednju nizu bio je Kragujevac, odakle nam stiže priča o grupi vršnjaka, nekadašnjoj mladosti tog grada koji su lepu prošlost želeli da za sadašnja i buduća pokoljenja sačuvaju na modern način, osnovavši Facebook grupu Kragujevac kroz kviz. Zabeležila Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
I poče da diskutuje u politici i
da. Zanimljiva situacija u emisiji Koje kuda radio Beograda 1, u ovom slučaju Kragujevcu, razgovor sa više ljudi.
Za sada sa četvoricom.
Za sada četvoricom, a možda će biti i sa petoricom, ali svakako priča koja zaslužuje pažnju zato što su se ovi Kragujevčani koji ćemo vam sada predstaviti latili posla iz čiste ljubavi prema svom gradu. I sad ja bih vas molila jedan po jedan, šta da radimo, ko u školi, ne mogu da popamtim nego da vas predstavimo. Dakle, da počnemo, evo kažu od vas. Vi ste...
Ja sam Danko Mihajlović, jedan od administratora grupe Kragujevac kroz kviz.
Dobro, vi ste Kazimir, to sam zapamtila.
Kazimir Petrović.
Takođe iz grupe Kragujevac kroz kviz, svi su iz te grupe, izvolite.
Dragan Alempijević, administrator grupe.
Dobro, i vi?
I Slobodan Lazić, član iste grupe.
I ko nam nedostaje, a doći će verovatno...
Pa, Raca Petrović. Hadžić. Ja, izvinjavam se.
Se ono udao, pa zato je promenio vreme.
To rezite.
Dobro, Raca Hadžić.
Raca Hadžić.
Dakle, ovde u Kragujevcu postoji ljudi koji jako vole svoj grad. Često se sećaju nekih starih vremena s nostalgijom. I onda ste vi jednoga dana, dok da počnemo, odlučili šta?
Tačnije, 31. oktobra 2012. godine, ja i moj drug Laza Blagoje, koji živi u Italiji trenutno,
takođe jedan od članova,
koji administrator takođe, šetali smo gradom i prisećamo se starih događaja, zgrada, gde je koja šta bila, i onda kažemo, što mi ne bi nešto uradili da uključimo stare Kragujevčane, da evociramo uspomene na te dane naše mladosti, i onda smo rešili da osnovimo grupu Kragujevac kroz kviz.
I to postavili na Facebook, je li tako?
Da, na Facebook, s tim što je grupa total apolitična, svako mešanje u politiku, taj član grupe se briše i blokira da ne može više dalje da učestvuje.
Dakle, strogo kažnjivo.
Strogo kažnjivo, zatim vređenje, omalovažavanje i tako neke stvari koje ne donose ugledu naše grupe.
A dozvoljene su lepe uspomene, dobro raspoloženje.
Da, to je počelo, kažem vam, 2012. godine. I do sad imamo 4572 člana.
A kakve su bile prve reakcije? Vi ste napravili tu grupu, postavili na Face. Kako su, jeste pozivali ljude ili kako?
Pa pravo da vam kažem ništa, mi smo pozvali smo normalno najbliže prijatelje, to se vremenom širilo. Profil je naišao na neverovatan odjek. Ljudi su, da vam objasnim u čemu se sastoji. Profil Kragujevac kroz kviz. Ljudi šalju svoje slike. Slike starog Kragujevca. I onda se diskutuje o tim događajima, o tom mestu, o toj slici. Slika može da bude, na primjer, porodična slika, s tim da se u pozadini vidi neki deo starog Kragujevca.
Koja je ovo zgrada?
Koja je ovo zgrada, šta vas veže uspomena na to mesto? I vremenom, Boga mi, počeli se ljudi da se javljaju iz Australije, iz Kanade, iz Brazila, Amerike i tako iz svih krajeva sveta.
Tako mi sad imate uvidak gde se ima Kragujevčana, ali tako?
Da.
Jedno virtualno udruženje zavičajno Kragujevčana, ali na Facebooku. Ono što vašu grupu, odnosno taj profil Kragujevac kroz kviz, odvaja od drugih sličnih profila je upravo to kroz kviz.
To je bio taj mali, da kažemo, štos. Dakle, uključuje se, nije samo jao što je lepo, vidi kako je nekad bilo i tako dalje, nego...
Da se uključi u diskusiju, da se uključi, da se što više ljudi uključuje u diskusiju, pa se kroz te diskusije su se ljudi posle koliko godina sretali, na primjer, onaj neko iz Australije, nađe nekog u Kanadi i tako to.
Da, da, to je zaista lepo.
Hajmo malo dalje sada, jeste, ja se izvinjam, ste rekli Slobodan.
Slobodan, tako je.
E, pa zapamtila sam. Vi imate neke papire.
Imam papire, se odnose na Abisiniju, Kragujevačku Atlantidu.
Ma šta je to?
Jedinstveno naselje koje je postojalo samo 30 godina i nestalo je, ali ostavilo ipak nekakav trag.
U vezi... Kako je nestalo? Kao Atlantida?
Zato, ne baš na takav način, ali... moralo je da bude srušeno zbog izgradnje fabrike automobile Zastava, a sad da je tu Fiat Chrysler.
Znači Progres ga je uništio.
Progres ga je uništio. Nastalo je 934. godine kada je tadašnji vlasnik celokupne zemlje.
A ovdje i piše Kragujevačka Atlantida.
Postoji pa knjiga koju sam izdao pod istoimenim nazvom, pa sam ja samo par nekih podataka pripremio. Znači 34. je taj rentijer Hristivoje Milićević prodavao placeve i uglavnom su to kupovali radnici Vojnotehničkog zavoda.
To je prethodnica Zastave.
To je prethodnica ove nove Zastave, a Vojnotehnički zavod je postojao mnogo i ranije.
Mnogo i ranije,
A što se zvalo Abisinija?
Pa evo, to je interesantno da dobije tako egzotičan naziv iz dva razloga. Prvo, što je Abisinija tada pripadala opštini Beloševac, a ne Kragujevcu, a tamo se prodavalo jeftinije meso. A kragujevački kasapi mesari izdejstvovali su ovde da zbog viših cena građani Kragujevca, Kolonci i Palilulci, ne mogu da idu u Abisiniju da kupuju meso, pa je onda policija oduzimala svakoga koga uhvati da je tamo kupio, a prešao Lepenicu u Kragujevac. I normalno, ljudi nisu tek tako...
Pa čujete, urožavali su slobodu kretanja sad ozbiljno. Evo, stigla nam je kafa. Mi inače sedimo u jednom dvorištu u predivnom Kragujevcu, mada na vašoj stranici često možemo da vidimo, Slobodane, komentare kako je nekad bilo lepše. To je osobina, jel možete se složiti sa mnom, starijih ljudi ili nije? Šta mislite?
Opravljena u stihu grupne svendeno na
vreme. Sasvim sigurno to mogu isto da kažem, samo bih hteo da dovršim kako je dobro.
Mi imamo tako rukavce u priči. Vratit ćemo se mi na Abisiniju, kako ne?
Ali u svakom slučaju, ja se Abisinije sećam po najlepšim stvarima, iako smo manje više bili svi siromašni.
Da, ali ste završili ovo sa mesom? Stvarno su ljudi onemogućeni?
Bili su onemogućeni, dolazili i do tuče, jer ovi nisu dobrovoljno hteli da predaju meso. I u to vreme Italija je napala Abisiniju, to je današnja Etiopija, vodio se rat koji je mesecima punio novinske stupce, da tako kažem, ne samo u našoj zemlji, nego u celom svetu. I kragujevački narod, a i sami Abisinci su svoju borbu poistovećivali sa onim mučenicima u Africi i zvanično je ovaj naselje prozvano Abisinija. Ovdje imam čak članak da se i pominje, kaže, teškoće naseljenika Abisinije u Beloševcu, jer je tek 55. prešla u Kragujevcu katastarski.
Tako. To je jedna autentična priča koja zapravo spada u domen vaše stranice. To su
upravo
te takve priče, to je slika onoga što vi...
Upravo, gde posjedujem mnoštvo fotografija koje sam podelio sa mojim dragim prijateljima iz kragujevačke grupe ove o kojoj sada govorimo.
Jeste li vi od početka?
Pa, približno od početka. Danko je negde zapazio to šta ja radim i predložio me, što sam ja sa zadovoljstvom prihvatio.
Pa, kažete, vi ste knjigu napisali.
Jeste,
o čemu?
Baš o Abisiniji, baš sa tim nazivom Abisinija, Kragujevačka Atlantida, postojele samo 30 godina. Ali je dala i mnogo znamenitih ljudi u Kragujevcu, što je interesantno. U želji da pobegnu od siromaštva, 33 Abisince je završilo fakultet ili višu školu. Imamo 3 doktora nauka, 2 magistra. jednog gradonačelnika Milana Đokovića od 1967. do 1972.
Ali je postojalo naselje u kom periodu?
Od 1934. do 1964. kada je definitivno srušeno, a rušeno je u dve faze, 1959. kad je bila prva faza i 1964. kad je počela...
Ali je sve vreme taj problem sad ozbiljno s mesom trajao od toga?
Ne, to je bilo tada prevaziđeno, Abisinija dobila ime i verovatno je to posle i ukinuta ta zabrana, više nije imala smisla, ali je ime definitivno...
A da niste vi slučajno nekim emotivnim vezama s tim nasiljem povezani? Zašto ste se odlučili?
Pa, zato što sam rođeni Abisinac i živeo sam 16 godina u Abisini i naučio sam da plivam u tri reke koje su okruživile Abisini u Lepenici. To mi niko ne veruje danas od omladine, jer kad vide ko da je kolektor u pitanju, a ne da je reka, tu sam naučio da plivam, da hvatamo ribe, rakove. Bila je Lepenica čista, u Ždraljici smo plivali, u Grošničkoj reci, na Beloševačkom brdu Sankali. Pa znam da su se izvozili u inostranstvo, ali nisam znao kao kaza, a to znam, jer sam nalazio članke.
Rakovi iz vaših reka.
Da, iz Lepenice, možete misliti, ove zagadnje Lepenice, rak, a rak voli čistu vodu.
Tad je bilo čisto.
Tad je bilo čisto.
Opet o dobrim starim vremenima, tako će izvučati ova emisija.
Novo izdanje emisije u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1. U spomen zbirci Pavle Beljanski u Novom Sadu danas se otvara izložba pod nazivom Pavle Beljanski i Ivo Andrić, diplomate i darodavci. O tome šta povezuje dva velikana i šta je ideja ove postavke sa Gordanom Gajić, koautorom izložbe, razgovarao je Petar Kočić.
Šta je bila ideja? Šta u suštini povezuje Ivo Andrića i Pavla Beljanskog?
Ideja je negde bila pre svega da spomen zbirka kroz svoj rad neguje tu ideju legatorstva i značaja legata u očuvanju kulturnog nasleđa, pa je negde prirodno da se prosto povezujemo sa ustanovama sličnog tipa. A Ivo Andrić i Pavle Beljanski bili su u stvari kolege zaposleni u Ministarstvu inostranih poslova i u isto vreme su bili u diplomatskoj službi. Ali negde glavna ideja koja je povezala ova dva legata jeste u stvari srodnost kolekcija umetničkih dela iz jednog i iz drugog legata, te smo tu negde pokušali da napravimo ove paralele i da kroz izložbu istaknemo tu priču o njihovim diplomatskim karijerama, s obzirom da spomen zbirka ove godine obeležava 100 godina od početka diplomatske karijere Pavla Beljanskog.
Ali nisu to jedine stvari koje povezuju ove dve velike ličnosti naše istorije.
Pa jeste, oni su u stvari bili savremenici, rođene su iste godine, 1892. godine, i kao što sam rekla, obojica su negde se ostvarili u diplomatskoj karijeri i obojica su svako na svoj način bili zainteresovani i za samu umetnost. Proveli su godine rata, Drugog svjetskog rata, u Beogradu i negde u tom periodu Ivo Andrić završava svoj roman za koji će dobiti kasnije Nobelovu nagradu 61. godine, a Pavle Beljanski zaokružuje svoju kolekciju koju će takođe negde krunisati 61. godine kroz otvaranje spomen zbirke Pavla Beljanskog.
I šta ćemo moći konkretno da vidimo na toj izložbi?
Na izložbi ćemo videti dela autora poput Stojana Aralice, Koste Hakmana, Lize Križanić, Peđe Milosavljevića, Sretena Stojanovića, Leposave Bele Pavlović, kroz koje smo pokušali da upravo prikažemo te negde stilske i tematske paralele koje uočavamo kroz sagledavanje kolekcija dve institucije. Takođe ćemo moći da sagledamo neke najvažnije momente u diplomatskoj karijeri Pavla Beljanskog i Ive Andrića, a u okviru same postavke bit će izložena i izložba Ivo Andrić, pisac i ili diplomata, autorke koleginice Tatjane Korićanec iz Muzeja grada Beograda, koja u stvari organizovana prvi put i prvi put prikazana javnosti 2011. godine povodom 50 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću i proputovala je zaista čitavu Evropu. Tako da u okviru naše postavke sada ćemo imati priliku da sagledamo i ovu izložbu.
U svjetskim okvirima broj dela koja su oba legata nisu, tako da kažemo, nešto posebno impozantna, ali su svakako značajna za našu kulturu.
Naravno. Sama kolekcija Pavla Beljanskog broji 185 umetničkih dela i to je jedna vrlo mala kolekcija, ali je zaista svako delo pažljivo odabrano i možemo reći da jeste jedno remek delo u stvaralaštvu određenog umetnika. Iz toga je možemo i nazvati antologijskom kolekcijom, dok kolekcija Ive Andrića jeste opet mnogo manja u odnosu na kolekciju Pavla Beljanskog, broji 31 umetničko delo. To su prosto dela koja su okruživala Ivu Andrića, bila su u njegovom životnom prostoru, neke je sam kupovao, neke je dobijao od umetnika na poklon. To je prosto dve kolekcije, priroda nastanka dve kolekcije nije ista, ali se zaista i u njoj nalaze neka od remek dela naših slikara i stvaraoca naše nacionalne moderne umetnosti, sa fokusom na tu prvu polovinu 20. veka.
I još jedna, rekao bih, prilična nepoznanica za najširu javnost. Zašto se Pavle Beljanski opredelio da ovu svoju kolekciju upravo smesti u Novi Sad?
Pavle Beljanski je imao tu želju da kolekciju posveti svom narodu, odnosno da ona bude dostupna uvek, i prvo je imao plan da u Beogradu, gde je i živeo, sagradi kuću i napravi galeriju u kojoj će ta njegova zbirka biti izložena javnosti. Međutim, taj plan nije uspeo, zatim su tu bili pregovori sa drugim muzejima, ali Pavle Beljanski je imao taj izričit zahtev da se kolekcija otvori za javnost i da ne završi kao i neki drugi legati u sastavu muzeja i da retko kad budu javnosti prikazani. Tako da, u stvari, Pavle Beljanski je poreklom iz Vojvodine i on je u suštini na kraju odlučio da svoju kolekciju pokloni srpskom narodu, ali da je smesti u Vojvodinu i u Novi Sad, gde je izvršno veće autonomne pokrajine Vojvodine izašlo vrlo rado u susret toj ideji, s obzirom da je to u tom momentu spomen zbirka i ova kolekcija bilo jedino mesto gde se uopšte mogla videti moderna, savremena umetnost. Tako da je upravo njegov uslov bio da se podigne ova zgrada namenski za kolekciju i da ona jednostavno živi, da publika uvek ima priliku da je vidi.
I još nam kažete do kada će trajati ova izložba?
Izložba će biti otvorena sve do 4. avgusta i pratit će program. Tako da će publika biti u mogućnosti da čuje i različita predavanja, vidi projekcije filmova, a za najmlađe smo pripremili i dečje radionice.
Bila je ovo Gordana Gajić, kustos u galeriji Pavla Beljanskog. Hvala vam najlepše.
Hvala vam najlepše.
I ovom rubrikom završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor bio je Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan, do slušanja.
Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder.